Raamatutund.
Tere, head kuulajad! Tänases saates on Piret Purdelo-Domingas ja Margit Prantsus ning meie käes on üsna värskelt 2024. Aastal ilmunud raamat Armastus leidis minu. Selle autoriks on Rahil Patel ja see on tema enda elust rääkiv lugu, nagu ütleb ka raamatu alapealkiri, Hindu preestri rännak tõeni. Me saime sinuga Piret siin raamatutunni saates viimati kokku ühe rootslanna loo juures, mis oli tegelikult teema poolest väga raske tegu oli peresisesest vägivallast, aga tänane raamat räägib ühe hindu preestri rännakust, siis ebajumalate juurest Jeesuse Kristuseni ja sellest, kuidas Jumal ta tõi sellest välja, millest ta tegelikult veetis peaaegu pool oma elust või igatahes 20 aastat. Tänasel päeval on ta umbes 45-50 aastane. Väga südamlik lugu taas ja kui see möödunud raamat oli meil ja sellisel väga raskel teemal, siis kuigi see hinduism on ka üsna selline, mis minu meelest no, ühe eestlase jaoks võib olla väga keeruline, pead segi ajav, nagu kõik see India kultuur ja see vaimsus seal hästi kirev, palju jumalaid, ebajumalaid, siis selline pidev sagimine, siis nüüd on üks inimene, kes on sellest kõigest läbi tulnud ja on leidnud Jeesuse ja käib tänasel päeval kindlalt koos Jumalaga. Kuidas sa ise võtaksid selle raamatu kokku? Mina ütleks, et see on üks armastuse lugu tegelikult.
Jaa, nii nagu see pealkiri ütlebki, et armastus leidis minu. Nagu ta lõpuks seal ju välja toob, et Jeesus oli kogu aeg ja koputas ja vaiksel häälel ka temaga kõneles, aga ta ei teadnud, kes see on, ta ei teadnud, mis hääl see on, ta sai aru, et selles hääles on midagi, mis teda tõmbab. Tohutu ligi tõmbavus oli selles oli mingi sügav rahu, mida ta ei olnud leidnud, mida ta otsis. Nii et jah, kahtlemata on see üks väga ilus lugu ühest väikesest poisist tegelikult, kelle nimi oli Mitesh, selle nime Rahil valis ta endale hoopis hiljem, leides sellel nimel olevat nii palju olulisi tähendusi, aga see on huvitav raamat selles mõttes, et on kindlasti väga hariv, kes ei tea teistest usunditest, religioonidest nii palju, siis siin on väga palju informatsiooni, väga palju, millest nii-öelda läbi närida ja tõesti sügavuti mõelda, et milles see kogu asi seisneb, milles need inimesed õieti usuvad ja mul kohati seda raamatut lugedes ja ei tunne, et nad ise ka päris täpselt ei tea, mida või keda nad usuvad.
Ma olen väga sageli mõelnud, et nii palju asju on erinevaid religioone ja inimeste uskumusi või neid vaimsusi, mida nad siis järgivad või mida nad praktiseerivad. Ja kristlastena, jah, meil oleks tarvis ennast harida, aga küll oleks hea, kui selle alast infot annaks meile keegi teine kristlane ja ideaalis siis selline inimene, kes on ise sellest asjast välja tulnud. Sest näiteks islami kohta ma võiksin küsida moslemilt, aga noh, mis infot ma saan? Parem on, kui ma kuulen seda endiselt moslemilt, kes on leidnud Jeesuse, sest tema oskab seda õiges perspektiivis tuua meieni. Ja just mis puudutab ka hinduismi, siis noh, nagu ma ennem ütlesin, minu jaoks on see alati olnud hästi selline kirev ja ei ole üldse tahtnud nuusutadagi seda noh, lihtsalt enda harimise mõttes kas või ei ole tahtnud, sest see on tundunud nii noh, ohtlik minu jaoks, et ma ei taha oma pead sellega täita. Aga küll oli hea lugeda kristlase kirjutist, kes on olnud tegelikult naha ja karvadega hinduismi sees, aga nüüd on tõesti naha ja karvadega Jeesuse oma ja kui tema sellest räägib, siis ma arvan, see on nagu ideaalne esitamise viis kristlaste harimiseks.
Ja ma olen täitsa nõus, et siin kuidagi see teekond käib ju tal paraleelselt, et ühest küljest ta sukeldub, 16-aastasena sukeldub juba täielikult, eks ole, lähebki siis kuruteenistusse, kes on nagu Jumala maapealne esindaja ja ta läheb tõepoolest täielikult sellesse. Ta müüb ennast, ta loobub kõigest. Eeskiri näeb nii-öelda ette, et ta peab loobuma suhetest oma vanematega, täielikult nendega sidemed katkestama. Et seal on nagu väga palju erinevaid aspekte, mis on meie jaoks üsna raskesti mõistetavad. Ometigi ühel juba väris varajasel hetkel ta ütleb ise ka ühes kohas, et mulle tundub, et mulle tehakse ajupesu. Need on tema enda sõnad. Aga kuna ta saavutab nii kiiresti edu selles maailmas, ta on väga osav kõnemees, teda kutsutakse igale poole ja teiseks nad suplevad rahas. Sellepärast, et nende järgijad on tohutult helded annetajad ja siin on üks näide, kus nad kahekesi siis oma kuruga mööda ilma reisides 4 nädalaga kogusid 35 miljonit dollarit. Et need on sellised täiesti noh, meeletud summad, eks ole. Nii et kindlasti tal oli veenmisvõimet, tal oli esinemisoskust, julgust ja ta saavutas nii palju tähelepanu ja kuskilt kindlasti sai ka nagu uhkus tema kätte, eks ole, et igal pool, kus ta liikus, põhimõtteliselt punased vaibad rullusid tema ees lahti, kõik, mida ta endale tahtis, kõik ta sai, et elu oli selles mõttes nagu materiaalses mõttes väga kindlustatud, kuid samal ajal kõik oli organisatsiooni oma. Neil ei olnud isiklikus omandis mitte ühtegi asja.
Neil ei olnud isegi oma isiklike riideid.
Mitte midagi. Jaa, mitte midagi. Et selles mõttes just kui nagu oli kõik, samas ei olnud mitte midagi ja selle kõige juures oli tema sees see pidevalt kasvav küsimus, Et kus see Jumal siis tegelikult on ja kes ta on ja ta oli igapäevases oma tegevuses hästi-hästi distsiplineeritud, see on ootuspärane, eks ole, kõik palve, kõik mantrate lugemine, paast oli väga olulisel kohal, vist alustades oli 5 paastu perioodi ühes kuus, mis tähendas 36 tunniks veest ja toidust loobumist ja hiljem isegi veel rohkem ja selle kõige juurest ju tegelikult avastas, et tal ei olnud mingit vabadust, et nendel paastupäevadel oli isegi köögi ukse ees tabalukk, nii et tegelikult oli nende elu ja nende vabadus, nende otsuse vabadus nii öelda, ise mingid valikuid enda jaoks teha, see oli kõik neilt ära võetud, nad olid sellest loobunud, et ühest küljest ta nagu sai sellest järjest aru ja Jumal tundus väga kauge, Jumalat sai ainult teenida, teda sai nii öelda tema heaks kiitus ajab ainult oma tegudega välja teenida, aga sa ei saa tale ligi. Ja sa kunagi ei tea, sest Jumal ise on nii kaug ja ta ei vasta sulle. Nii et tal oli nagu need 2 paraleelselt teekonda algusest peale, et ühest küljest kasvav rahutus, nagu ebakõla sellega, mida ta esindas ja samas enda sees ei tundnud seda. Et need olid väga huvitavad, et ta läks sügavamale tegelikult nagu saavutas suurema võimu, populaarsuse, noh, tohutu edu lugu, eks ole, kogu selles hinduismi maailmas ja rändas üle terve maailma ja samas sees oli järjest suurem küsimärk, järjest suurem ebakõla ja suurem rahutus.
Väga selgelt tuli välja ka see, et jah, tema küll nii öelda siis teenis Jumalat enda arust, aga ta ei saanud Jumala käest vastu, siis ma ei tea, kas võib nii öelda, noh, inimese perspektiivist võttes, mida on näiteks meie kristlastena saame, see on armastus.
Ja armastuse mõistet tegelikult siin väga üldse ei kasutata, et kuna ta pidi loobuma kõikidest oma isiklikest suhetest, kaasa arvatud oma vanematega, oma heade sõpradega, kes tal kooli ajast oli ja siin on ka üks lugu sellest, kus ta ikkagi otsustas mõnele oma sõbrale kirjutada ja kui see välja tuli, siis ta sai sellest väga palju riielda, et sinu ainsad sõbrad peavadki olema guru ja jumal ja jumalani tee on läbi guru, ehk siis tegelikult kogu sinu kiindumus, sinu pühendumine peaks olema suunatud ainult selle ühe inimese suunas, kes on siis see sinu usulahu guru, eks ole. Ja hiljem ta saigi aru, et erinevatel usulahkudel on need erinevad inimesed ja ühel hetkel ju ka mõned teised ütlesid talle, et sa saad ju aru, et ta on tegelikult lihtsalt meie hulgast valitud, aga alguses ta seda niimoodi ei mõistnud, ta tõepoolest uskus, et guru ongi see üks ja ainus tee Jumala juurde, nii nagu see selles muises sanskriti keeles tähendab, et see, kes viib subimedusest valgusesse.
Tuleb kohe piibli kirjakoht meelde, et on üks vahemees inimeste Jumala vahel, Jeesus Kristus.
Just.
Ja see oli väga mõtlemapanev lugemine. Taas nagu eelminegi raamat, mida me tutvustasime, selle pealkirja oli Tüdruk, kes lõpetas valetamise. Nüüd siis on raamat Armastus leidis minu. Taas oli väga raske käest ära panna. Mõned õhtud, kui ma seda lugesin, õhtud venisid öösse ja siis hommikul jätkasin, et väga südamlik lugu ja hakkasin mõtlema, et see ei ole mitte lihtsalt üks lugu kusagilt, ma ei tea, välja mõeldud, vaid see ongi olnud selle inimese elu ja mõelda vaid, noh, mõned meist on elanud mõne aasta välismaal. See on väga mõjutanud meie elu, aga siin on üks inimene, kes on 20 aastat või isegi rohkem olnud, no võib siis küll öelda nüüd tagantjärele vaadates ühes sektis, see on teda täiesti võõrutanud ära sellest tavapärasest nii öelda tsiviilmaailmast. Raamatu lõpuosas, kui ta siis tuleb tagasi tavaliste inimeste keskele, siis ka kui ta leiab Jeesuse, ja hakkab õppima meie Jumalat tundma, kuidas tal on lihtsate igapäeva elu asjadega raskusi. Et ta ütles, et ma võin teada kõike Antwerpeni teemantitest, kõige luksuslikuma kinnisvara hinnast ja paljudest muudest asjadest, aga ma ei oska planeerida, kuidas ma näiteks ühe konkreetse rahasummaga sellel nädalal hakkama saan, käies poes ostes toitu, ma pean ise pesema oma riideid, triikima neid ja nii edasi. Et väga nagu huvitav oli vaadata, kuidas üks keskealine inimene, üle 40 aasta vana, siis nagu hakkab avastama seda igapäeva elu, kust ta lahkus 16-aastasena. Et väga huvitav oli ka selle pilguga jälgida. Meil kellelgi ei ole sellist võimalust olnud. Me oleme ikka kogu aeg noh, viibinud sivilisatsioonis. No võibolla natukene annab võrrelda, kui keegi on pikaajaliselt olnud vangis, ütleme, kümmekond või paarkümmend aastat. Et siis ta tuleb ka täiesti teissugusesse maailma ja hakkab õppima seda elamist. Aga siin on ka üks selline inimene, kes on olnud ühes teises vangistuses ja nüüd on suur vabadus. Ei lähe muidugi see sisse elamine kohe lihtsalt, aga taas kogu aeg on Jumal tema kõrval ja võiks vist öelda see püha vaimu hääl, mis oli tegelikult tema juures ka nendel paaril aastakümnel, kui ta käis hoopis teistsuguseid teid, siis ta ei tundnud seda häält väga hästi, ometigi ta kuulis seda. See hääl mõnikord oli maetud mingite lõbustuste alla või ütleme need hüved, mida ta siis nautis selles oma hindu preestri elus, aga kui ta tuli välja sellest, siis ta sai aru, et püha vaimu hääl on olnud kogu aeg temaga. On talle algusest peale öelnud, et see ei ole õige tee, kuhu sa lähed. Ja kuidas see Jumala armastus on aidanud tal ka igapäeva ellu tulla. Kui raamat punkti sai ühel tema elu hetkel, see on originaalis ilmunud aastal 2016, siis ta oli 5-6 aastat käinud Jeesusega. Tänasel päeval on juba jälle 8 aastat vähemalt sellest raamatu ilmumisest siis originaalkeeles möödunud. Ma kohe huviga, kui raamatu lõpetasin, asusin googeldama, et mis on temast tänaseks saanud. Ta käib jätkuvalt koos Jeesusega. Jumal on talle andnud ka abikaasa ja tütre, mis on eriti nagu ilus oli teada saada sellepärast, et see raamat ei kajasta eriti palju just selliseid mehe naise vahelisi suhteid, et enamikes teistes eluloo raamatutes on need olemas. Siin ei ole, see on selles osas väga puhas raamat, aga ometigi puhtusid temal igasugused sellised suhted naistega, see oli tema jaoks täiesti võõras teema, sellest isegi ei räägita siin raamatus, aga ta sattus armastavasse kogudusse, ta tekis täiesti uus tutvusringkond, kus oli nii mehi kui naisi, tänasel päeval on tal nagu öeldud pere, ta on küllap õppinud maksma arveid, käima tööl. Ja ma sain ka teada, et tänasel päeval on ta taas lavalaudadel, aga mitte enam selle hindu preestrina, vaid Jumala sulasena. Ja mulle tundubki, et kui mõni inimene on tulnud välja just niisugusest väga teistsugusest patoelust, paljud on lihtsalt tavalised inimesed, kes käivad tööl, elavad oma igapäeva elu ja siis tulevad patusena Jumala ette, saavad nagu päästetud, siis tema on olnud täiesti teistmoodi mõttes nagu patune, et Jumal kasutab just selliste inimeste seda tugevat tunnistust edaspidi nagu väga tugevalt, et tänasel päeval ta käibki ja räägib, ma usun väga paljudeni saab ta jõuda selle sõnumiga, sest kui palju me oskaks tuua välja neid hindu preestreid, kes on nii auliselt saanud päästetud ja täna saavad jagada seda vajalikku informatsiooni Jumala sulastena. Et igal juhul ta on väga nagu Jumalast hoitud, kaitstud ja nagu see pealkiri ütleb, armastus leidis minu, see on nii hästi valitud pealkiri, et tõepoolest Jumala hoidmine ja kaitse kõigil nendel aastatel, kõigile raskustele vaatamata ikkagi on olnud tema üle ja tänasel päeval on ta nüüd juba 10-15 aastat teeninud Jumalat. See on üks väga ilus ja eriline lugu.
Ja seda kindlasti, et kui ta siis oli lõpuks ära tulnud ja otsustanud, et ta ei taha enam selle suomina või hindu õpetajana elada, ta ei taha enam seda elu, ta tahab sellest organisatsioonist väljuda, läks tagasi siis oma kodumaale, Inglismaale, siis püha vaim juhatas teda sinna ühte väikesesse anglikaani kirikusse ja kui ta sinna sisse astus, siis see sama hääl, mis oli teda varemgi saatnud, mida ta oli tolleks hetkeks juba täielikult õppinud ka ignoreerima, sest kui ta selle ühe religiooni nagu jättis, siis ta tegelikult tollel hetkel ei olnud ka enam huvitatud kristlaste jumalast. Et oli selline vahepealne hetk, et ei tahnud mitte midagi, mitte millestki teada. Ja siis ta sattus sinna kirikusse ja see sama vaikne hääl ütles, et sa oled kodus.
Just, ja ma ütlen vahepeale, et tegelikult sellest hinduismist ta tuligi välja just tänu Jeesusele, tänu kristlastele, tänu piiblile. Ja. Ta hakkas salaja huvituma kristlusest ja kui siis tema need hindu kamraadid avastasid selle, siis ta nagu vabandas seda sellega, et ei ma lihtsalt vaatan, et kuidas nemad nagu oma asja ajavad ja kuidas nad seda
jaa,
mõju...
aga see ei olnud lubatud. See ei olnud lubatud. Sest et seal oli jah, nii-öelda tulles mõeldes seda naisterahvaste teemat, siin on ju üks lugu sellest, mis teda vist väga pikaks ajaks tegelikult traumeeris, kus ta läks lihtsalt kohtuma ühe oma tuttava naisterahvaga, seal ei olnud mingisugust ebapuhast tagamaad, nad korraks said lihtsalt kokku, sest see naisterahvas tahtis temaga midagi rääkida, aga ka see ei olnud lubatud ja ta sai sellest nagu nii palju riielda täieliku verbaalse nii-öelda rünnaku ohvriks. Ta ei saanudki aru, mida ta valesti tegi, sest tegelikult tal ei olnud ebapuhtaid plaane ja seal ei olnudki midagi. Ta ei saanud aru, mida ta valesti tegi, aga ta mõistis, et ta oli tohutult häbistanud sellega oma kuurut, ta oli tohutult valesti toiminud. Ja neid asju oli järjest, sellepärast, et kogu see teekond, kus ta kogu aeg saavutas nagu suurema ja suurema edu, tegelikult seal samas jäi ta järjest haigemaks. Ta põdes ju kordades ja kordades kogu aeg malaariat, tal olid soolte infektsioonid, tal olid nii paljud erinevad haigused, sapiga olid seal mured, nii et ta oli väga-väga haige. Ta rohu nii-öelda see peotäis igapäevane oli kuhjaga, eks ole. Ja ta enda sees juga mõtles, et kuidas siis nii, et kui see minu guru on Jumala esindaja siin maa peal ja mina teen kõik, mis minust oleneb, et teda teenida, parim talle võimaldada, siis miks ta ei tee seda, mida Jumal peaks tegema, miks ta mind ei aita? Et kogu aeg tal oli ja kui ta küsis seda, paar korda ta ju oli nii julge ka ja ta küsis, aga talle öeldi, et ära küsi nii palju, ära küsi, teeni edasi, ära mõtle. Põhimõtteliselt, mis siit nagu raamatust kogu aeg läbi kumab, on see, et ära esita küsimus, ära mõtle, lihtsalt teeni ja siis ühel hetkel mina juhatan sind Jumalani, aga ta hakkas vaatama, et aga seda ei juhtu ju.
Ma ei saanud üldse aru, et kes see hindude Jumal siis tegelikult on, keda see kuuru siis esindas või kehastas, et see jäi üsna ebaselgeks ja nagu sa saate alguses ütlesid, et kas nad seda isegi nii hästi teadsid, et ühest küljest oli see kuuru nende jaoks Jumal.
Jaa,
oligi.
Just. Aga... Nii oligi, et tegelikult kuuru siiski oli see ülim Jumala kehastus.
Jah, ja. Et kui sa siis selle kuuruga aegajalt kohtusid ja tundsid, et suurt aukartust ja nii edasi, et aga no ma ei tea, jah, minu ja võib-olla meie ettekujutus Jumalast on ikkagi, et tema on kõige kõrgem ja ühest küljest ta on meile lähedane, teisest küljest ta on meie jaoks väga hoomamatu, et... Pole imestada, et tal tekisid küsimused, et kui ma ju istun siin selle oma Jumala jalge ees, et miks ta ei tee neid asju, mida ilmselgelt oleks nagu tarvis või...
No ta leidis, et see peaks olema siis ka tema võimuses teha, eks ole, ja teda aidata, aga seda ta nagu ei kogenud. Ja siis kui ta ka midagi küsis ja ükskord ta avameelselt ka ütles, et ta nagu ei leia seda... tõde kuidagi üles või et ta ei suhestu kogu selle paastu ja selle jumala teenistuse viisi ja nagu mitte millegiga tegelikult, siis guru ütleski talle, et keskendu mulle. Ära mõtle nii palju. Sul ei ole vaja nii palju mõelda, et mina olen see, kes siis ühel päeval sind jumalani viib. Et no, kõik nagu vaigistati maha, et see oli minu jaoks juke väga huvitav avastus, et küsimusi küsida ei tohi.
Jah, ma hakkan kohe mõtlema meie jumala peale, keda meie usume Iisraeli jumal, kõikvõimas jumal, Jeesus Kristus ja püha vaim, et meie tohime küsida küsimusi, ühest küljest isegi peaksime küsima küsimusi. Samas on tõesti hetki, kus me peaksime Jumalat usaldama, kui meile tundub, et me ei saa oma küsimustele täna vastuseid, nagu me seda ootaksime. Et väga huvitav oli jah neid enda mõttes neid paralleele püüda tõmmata.
Jaa, eks see suur vahe on selles, et meie Jumal on meile väga ligi. Meie tunneme oma Jumalat, me teame, milline on tema isa süda, kuidas ta meid tõesti armastab, sest kui Rahilli kogemus oli, et ta pidi kogu aeg iga päev ennast ohverdavalt nii-öelda välja teenima Jumala armastust ja ta mitte kunagi ei tunnud, et ta selleni tegelikult küündis, sest ta ei saanud vastust. Ta ei teadnud, kas sellest on küllalt, kas see on piisav. Jumal jäi ikka kaugeks, siis meil on vastupidi, meil on täpselt vastupidi. Jeesus ei nõua meilt mitte midagi, tema on juba kõik meie jaoks valmis pannud, ta on valmis ja ütleb, et võta lihtsalt vastu see ja siis mina vaikselt hakkan sind vabastama, hakkan sind nii-öelda küpsusesse kasvatama ja viima edasi sellel teekonnal, mis minul sinu jaoks on.
Ja armastus ongi tegelikult see kõige olulisem erinevus ja see märksõna siis, kui noh, tahta püüda neid asju kõrvutada ja mõtlen ka sellele, et Jeesus on ennast ohvriks toonud meie eest, aga see guru jah, ta küll pühendas oma jüngritele aega, oli nende suhtes ka kannatlik, andis neile materiaalseid vahendeid ja noh, sisuliselt täitis nende igasuguseid unelmate soove, aga ei tundunud küll, et ta oleks valmis surema oma armastatud noh, laste pärast siis, et pigem oli väga suur kontrast see, et kui siis tuli see hetk, kui Rahill jõudis nii kaugele, et astuda välja sellest organisatsioonist ja ta läks guru juurde ja talle seda ütles, siis noh, tegelikult juba see guru eelhäälestus oligi täiesti jäine, see oli nagu sõrmenipsust muutunud, et enne kui jah, Rahill alguses ise oli ka hämmastunud, et kuidas mul on ikka selline soosing selle guru ees?
Nii kiiresti, eks just ole? Teised ütlesid, et 30 aastat oleme teda teeninud ja ta ei tea meie nimegi. Aga ometigi Rahillil läks see tõepoolest tohutu kiirusega, millist edu ta sai nagu sinna lähiringkonda kohe sisse, eks ole? Muidugi see pimestas ka tema meeli.
Just.
See ja pea hakkas ringi käima sellest suurest edust, eks
ja
ole?
Aga siis, kuidas selline jäine vastuvõtt ja jäine hukkamõist peaaegu sulle ei vaadatagi otsa üldse. Et ma kujutan ette, kui elava Jumala laps, ma ei tea, mis iganes põhjusel keerab Jumalale selja ja läheb ära. Ma ei usu, et meie taevane isa teda kuidagi jäiselt saadaks, et noh, mine siis. Ta jääb ikkagi teda ootama. Ja see armastuse uks on nagu lahti seni kaua, kuni inimene siin maa peal ringi käib.
Jaa, kuna Jumal on armastus, siis ta ei saa seda kinni keerata, eks ole? Just. Ta ei saa ennast muuta. Tema on ülim armastus.
Jaa.
Raamatutund.
Meie käes on tänases saates Rahill Patelli raamat Armastus leidis minu ja seda tutvustavad Piret Purdela Tomingas ja Margit Prantsus. See raamat on hindu preestri rännak tõeni, ehk et kuidas umbes pool oma elust hinduismis veetnud meesterahvas tuleb elava Jumala tundmisele, temast saab Jeesuse Kristuse järgija ja ehk oleks ka hea siin kohal toome teieni head kuulajad ühe lühikese katkendi, kus te kuulete selle raamatu peategelast ja autorit Rahil Patelli ennast kõnelemas. Tegu on ühe heli katkendiga, mis on internetist leitav.
I flew back to London on December the 27th, 2011. And now I was in civilian clothes. And in my whole life I had searched for God, searched for truth in so many ways. Through like reading endless books, trying different meditations, self-help books I read plenty of. I went to different seminars and heard different preachers, and it was endless. It was an endless search. So when I came to the hotel, I said, that's it, I'm parking spirituality completely now. I don't want anything. And by that time I'd even forgotten my secret encounters with Jesus, that this sort of love affair, this attraction, I'd forgotten, because the few weeks of departure were very hurtful and very overwhelming. It just deleted a lot from my mind. So I had parked everything and I thought, I'm going to have a simple job, probably get married and just have a simple life now and forget all this search. Anyway, 3 weeks later, I was walking towards South Kensington Station and I was crossing Bute Street just by the Zetland Arms pub. And I had a prompting and my head turned and I saw the tower of St. Paul's Onslow Square. So I was on my way to the West End to just go for a wander. And so I thought, that's a nice looking church. Let me just go and sit in there for a bit. And I had this picture of these churches in Rome with all these beautiful architecture and paintings. And I thought, I'll sit there and just be for a bit and then I'll go to the West End. So I went down Sumner's Place. It was Sunday morning around 11:15 and I saw people there. I thought, this is strange, you know, people at the front door with these incredible smiles. They welcomed me and I went in, and as soon as I went through the red doors and I stood into the main sort of foyer, I just felt this incredible peace fall on me and this silent whisper in my left ear. And it was simple. It said, you're home. And that was it, you know. And I felt this rush of peace that I had tried so hard for, I had searched for. And I thought, this is incredible. Then I saw these faces with incredible smiles and just loving, you know, love was oozing off them, which was too much to sort of digest. So I went upstairs in the pew and I just sat there. And I'd never seen Christian worship with drums and guitars, but it all felt right. The sermon made sense. I drank everything in. I didn't have the urge or even the thought to question anything. And then I left after the service and I said yes to everything in my heart. And instead of going to the West End, I went back to my hotel room and I secretly in my heart gave my life to Jesus. And it was then that slowly I realized how he was there throughout my life, knocking on the door of my heart, questioning me, guiding me, attracting me. And then I started going to church every Sunday. And initially, I didn't want to tell anyone who I was, where I was from. I just sat upstairs in the pew and just drank this in.
See oli siis katkend, kus Rahil Patel andis tunnistust enda elust. Ja me tänases saates tutvustame tema tõsielulist raamatut Armastus leidis minu. See raamat on kirjutatud aastal 2016, eesti keeles ilmunud aastal 2024. Raamatu väljaandjaks on I Am Center ja tõlkinud on Riina Aasa. Raamat on umbes 250 lehekülge. Ja see on väga kaasahaarav lugemine, et omast kogemusest võime öelda, et kui juba kätte võtad, siis on raske kõrvale panna enne, kui raamat on läbi saanud. Me tänases saates oleme taas valinud selle strateegia nagu ka möödunud raamatutunni saates, et me ei jutusta teile kõiki sündmusi ümber, et mitte rikkuda teie lugemiselamust. Oleme lihtsalt vahetanud mõningaid oma muljeid sellest raamatust. Aga Piret, sina oled selle raamatu nagu välja andmisega olnud lähemalt kokku puutunud kui mina. Kust seda raamatut soetada saab? See on üsna värskelt ilmunud.
Seda saab soetada meie enda e-poest, mis ongi siis IM kirjastuse e-pood samuti loogosest ja ka TV7 poest.
Võiks öelda, et raamatu põhiosa moodustab tema aeg hinduismi kuruna ja seal juures on kogu aeg siis, nagu eelpool öeldud, see nagu koputav jumala hääl, kes teda ikka ja jälle külastab ja tegelikult, nagu sa Piret saate alguses mainisid seda ilmutuse raamatu kirja kohta, kus Jeesus ütleb, et vaata, ma seisan ukse taga ja koputab, kes minu häält kuuleb ja ukse mulle avab selle juurde, ma lähen sisse ja söön õhtust ühes temaga. See kirjakoht selle raamatu valgel saab täiesti uue tähenduse, et läbi selle raamatu ongi Jumal, see ukse taga koputaja kogu aeg Rahilli elus kohal ja lõpuks, kui siis Rahil jõuab nii kaugele, et see uks avada, no siis see on nagu tulvavesi, seda ei peata enam mitte miski.
Selles mõttes nagu niivõrd huvitav lugu, et see räägib meile ju Kristuse kannatlikkusest. Kõik need aastad ta oli vaikselt tema kõrval, ilma et Rahil oleks sellest aru saanud, eks ole, aga ta andis ikka jälle endast vaikselt märku tegelikult nähes, kuidas ju see mees sügavamale läks pimedusse. Eks? Aga ta ei jätnud. Ja ma olen ise mõtisklenud, et miks just temaga see juhtus, et ta lõpuks ikkagi Kristuseni jõudis. Ja ma mõtlen, et võibolla see on see, et väga paljud tema enamused tema ümber keelasid ka ise endale küsimusi küsimast. Nad olid rahul sellega, mis on, nad ei saanud aru, neil olid ka ebakõlad sees, aga nagu üks siin raamatus tegelane ütles, et ma tahan lihtsat elu, et ma ei taha, see läheb liiga keeruliseks mu jaoks, et vahetada nagu see tõde, mida sa oled sünnis saati uskunud, et see nüüd täiesti välja vahetada, see tundus liiga raske, aga Rahil nagu ei annud ka selles alla. Ta sai aru, et miskit ei klappi. See, mida ta välja ütleb ja miljoneid õpetab, see ei ole tegelikult see sisemine veendumus, mis tal on, et see, mis ta räägib, on võlts, ta ise ei usu seda, sellepärast ta ju hakkas eneseabi õpikuid lugema ja tegelikult väga palju siukest muud kirjandust kõike veel siteerima, millest tal ka lõpuks ju pahandused tulid, aga ta ikkagi oli nagu tõe otsingutel ja võt kui inimene on päriselt tõe otsingutel, siis Jumal laseb ennast leida.
Veel oli minu jaoks väga kõnekas see, kuidas tema vanemad ta pärast vastu võtsid ilma mingite peapesudeta, kuigi tegelikult ta oli ju 16 aastaselt piltlikult öeldes ukse pauguga kinni löönud ja minema kõndinud 20 aastaks. Ja siis ta ühel päeval ütleb, et ma nüüd tulen tagasi. See pani mind väga mõtlema, et kas mina suudan niimoodi käituda, kui mõni nii-öelda kadunud poeg tahab tagasi tulla. Kas meie kogudus on valmis inimesi niimoodi vastu võtma? Jeesus on selline, Jeesus ootas teda kõik need aastad ja see oli väga suur mõttekoht minu jaoks küll. Aga ehk räägiksime sellest ka, kuidas tal läks siis nii-öelda tavaellu tagasi tulemine pärast mitmekümne aasta pikkust elamist selles sektis ja nagu väljaspool tavaelu elamist. Et nagu eelpool öeldud, ega see ei olegi ju kerge, kui sa pead hakkama õppima kõige elementaarsemaid asju, kuidas elus toime tuleb.
Jaa, eks tal puudusid need tõesti need kõige elementaarsemad elamise oskused, eks ole. Aga teiseks oli ka ta süda väga kinni. Sellepärast, et jagada oma muresid, jagada oma neid sisemisi, mingid heitluseid, kui raske tal oli. Ta ei olnud seda kunagi saanud avameelselt teha. Kõik oli pidanud ainult ise endasse jätma. Need tuleks nagu maha matta, püüda kuidagi omal käel lahendada. Ja kui ta jõudis kristlikusse osadusse, siis tal läks tükk aega. Ta ju tegelikult hoidis ka oma ette just nimelt sellepärast, et hirm nii-öelda südame avamise ees ja inimeste usaldamise ees ja see kõik ju peegeldus tegelikult ka tema suhtes Jumalaga, aga see oli üks ikkagi pikem teekond, kus õppida Jumalat kui isa usaldama ja anda nii-öelda oma elu erinevad valdkonnad kõik talle üle, sest et enne ta oli kõike ise vastutanud, ise organiseerinud ja väga niimoodi üksinda kulgenud tegelikult.
Väga suur eeskuju siit raamatust tuleb välja ka nende kristlaste näol, kelle juurde ta siis alguses satub. Seal oli ka igasuguseid inimesi, oli endisi moslemeid ja ei olnud kõik mitte sünnistaadik olnud kristlased, et kuidas nad lasid tal olla või lubasid tal omas rütmis kasvada, et ei hakanud kohe kangutama, noh ilmselt ta oleks siis lihtsalt minema kõndinud, sest olid mingid hetked, kus ta otsustas, et ma mitte kunagi ei ava ennast mitte kellelegi, sellest tuleb ainult halba ja see oli noh, tema elu filosoofia, see oli kujunenud selliseks olude sunnil ja ma kujutan ette, et küllap on ka raadiokuulajate hulgas neid, keda elu on õpetanud, ära usalda mitte kedagi, hoia oma süda kinni, ära oma asju mitte kellelegi jaga, jah, käi naerata, ole, aga ära usalda kedagi. Tegelikult Jumal tahab meie selle nagu kalestunud pinna lahti sulatada oma armastusega. Loomulikult me ei pea oma südant minema väga hoolimatult laotama laiali ja kui meil on ka sellised halvad kogemused, mis meid selliseks kalestunuks on teinud, no need ongi meie läbielamused ja selle põhjal on meil kujunenud need eluhoiakud. Aga tegelikult see raamat näitab ka seda, et kuidas Jumal väga delikaatselt nii-öelda armastuse läbi muugib selle südame lukku lahti, nii et inimene tahab ennast avada. Ja temast ei saanud kinnist kristlast, kes ainult käib ja naeratab ja noh, nagu talle siin mõned vanad sõbrad ka ütlesid, et sa oled vahetanud või isegi need olid tema vanemad, kes ütlesid, et sa oled vahetanud ühe religiooni teise vastu, et nii see kindlasti ei olnud tema elus, et selle eest Jumal seisis hea, et ta sai ise aru mingitel hetkedel, et Jumal tahab ikka täielikult mu elu muuta, ta tahab mu elu täielikult saada, aga kuidas see kõik toimib niimoodi armastuses, rahulikult ja Jumal ootab tema järel, kuni ta on valmis oma südant talle avama järjest rohkem ja rohkem, et just see kannatlikkus ja see armastus, et need on tugevad märksõnad siin.
Ja temal endale sobiv tempo. Teinekord see on nagu selline kihtide koorimine, eks ole, et millegist saad jällegi vabaks, midagi läheb ära, kuskilt tuleb vabadus, aga midagi uut tuleb sügavamalt jällegi välja ja niimoodi see teekond neil siis läks. Ta ise ju nii huvitavalt ütleb ja mis on kindlasti päris tõsi, et ta ei olnud aastatki olnud päästetud. Vist 90 kuud ainult, kui ta ütleb, et 20 aastaga ta ei olnud kogenud neid asju, mida ta 10 kuuga Jeesusega koges, mida ta oli otsinud, mida ta oli igatsenud. Jah, ta oli saanud tunnustust ja edu ja imetlust ja luksust, aga sisemist rahu ja seda tema sisemise inimese muutumist, seda ta ei olnud 20 aastaga näinud. ta ju imestaski, et miks ma ei muutu, miks inimesed minu ümber ei muutu, et kuhu see kõik nagu kaob, et me räägime ühte, aga tegelikult me ei näe seda. Ja 10 kuuga ta sai aru, et kuigi nüüd ta oli vaene, ta ei saanud kõige väiksemaidki asju seal alguses endale lubada, eks ole, tal oli nii suur elumuutus, siis ta ju ei oleks vahetanud seda, mitte millegi vastu, mitte iialgi, eks ole.
Jah, ja kui ta seal komistas, kukkus vist seal trepist alla või midagi, läks oma väljaväänatud jalaga arsti juurde, siis ise ta naeris südamest või oli nagu hästi rõõmus ja arst ütles, et ma saan aru, et teil on kohutavalt valus, aga ma ei saa aru, miks te naerate. Mm. Ja siis ta umbes ise mõtles seal, et näed, et hirmus lugu juhtus minuga küll, aga ma kogen, Jumal on minuga ja ta ütles, et enne ma olen elanud luksuse uputuses, aga nüüd ma pean vaatama, kas mul on leiva raha, et ennast toita ja elan kusagil kehvas kohas, aga ma ei vahetaks seda sekundikski enam oma endise elu vastu. Et ikkagi see näitab ka, et need välised asjad, jah, on meile olulised, aga kui meil ei ole seda südame rahu, siis tegelikult need välised asjad, väline heaolu ei suuda korvata
seda südame tühjust. Need ei täida seda tühjust, mis sees on. Need ei täida. Aga selles mõttes mind ka puudutasid tegelikult need kristlased, kellega ta kokku puutus. Nad olid nii tasased, nii suure armastusega, samuti nagu Kristus väga kannatlikud. Nemad ka ei küsinud, sest ta ise ju oma lugu ei avanud. Ta hoidis seda pikka aega nii-öelda varjatuna. Võibolla ta ei julgenud seda rääkida või ei osanud.
No ta oli ka arjunud, et ta ei
jaga, eks ole. Ja just. Aga nad ei urgitsenud, nad ei surunud teda kuidagi nurka. Nad ka väga sarnaselt Jeesusega andsid talle tegelikult aega ise küpseda, ise valmis olla ja siis avaneda ja tegelikult need ta ju läbis ikkagi ka palju vabastust, palju palvet, mis tema eest tehti, eks ole. Aga need tulid ka kõik omal ajal.
Jaa, et küllap oli nendel kristlastel ka vaimus ära tundmist, sest tegelikult kui niimoodi lihtsalt peale vaadata, siis ta seisis seal teine kord ülistusteenistusel nagu pulk, teised ikka kuidagi seal võibolla liigutasid ennast või julgesid nagu ka vabamalt liikuda. Tema oli nagu pulk, sa inimlike silmadega ei näe, kas seal südames üldse midagi toimub. Ja samas ta ju jätkuvalt ka valetas, kuna tema endine elu oli olnud kõik ju valedest koosnev. Mm. Et aga ikkagi need kristlased armastasid teda ja siis on kohe näha ka, et kuidas Jumal ise tegeles temaga, et näed, sa praegu valetasid, aga nii ei saa ju elada või selle peale ei saa oma elu rajada. Ja kuidas ta ise siis selle Rahilli süda kohe nagu alati vastas Jumalale, ta õppis seda, kuidas sellele pühavõimu häälele vastata, et ta mõtles, et jaa, ma ei taha valetada. Ja järjest rohkem hakkas tulema neid hetki, kus ta julges ennast hakata avama, oma lugu rääkima. Ja need kristlased, tõesti nad olid väga ohvrimeelsed, kuidas seal üks, kes oligi endine moslem, oli olnud. Tal oli endal pere väiksed lapsed, ta võttis oma tõesti viimased säästud ja andis Rahillile, et ta saaks oma elu natukenegi rajada. Ta ei oleks seda teinud ilmselt lihtsalt niisama. Küllap nad tajusidki, et Jumal tegeleb selle mehega, isegi kui ta meile praegu ei avalda kõike, mida Jumal tema sees teeb.
Ja ma arvan, et meil kristlastena on siit raamatust väga palju õppida. Esiteks mõelda natukene selle üle, et kui pühendunud olid need ja on tänase päevani, eks ole, hindu preestrid. Millise pühendumisega nad teenivad siis seda tõde, mida nemad teavad tõde olevat, nii paastus kui palves, kuidas nende järgijad on tohutult helded oma rahaga, kümnise maksmisega väga-väga järjekindlad ja see pani mind nagu mõtlema, et kuivõrd aktiivsed nad tegelikult on ka oma usu levitamisel, kui plaani päraselt ja järjekindlalt nad seda teevad, et meie ka ei muganduks tegelikult selle maailma eluviisidega ja ei unustaks ära, miks me tegelikult siin üldse oleme, keda me esindame, et me oleme ka ühes vaimulikus sõjas tegelikult igapäevaselt, kus noh, pimedus toimetab aktiivselt, eks ole, ja meie ei tohi ka jääda passiivselt ootama, vaid pimeduse käest ikkagi maad tagasi nõudma.
Ja nii see on. Ta kirjeldab, siit raamatust saab üsna hästi aimu ka sellest, et kuidas see nende hindu organisatsioon oli üles ehitatud, millised strateegiad, kuidas saada uusi inimesi endi hulka, kuidas saada neid annetusi.
Ja kuni poliitilise ja valitsus eliidi tasandini välja, eks ole, kellega nad suhtlesid just. Ja kuidas nad riikidesse nii-öelda sisenesid oma templeid ehitama.
Jah, ja kui avatud tegelikult riigid nende suhtes olid, sel põhjusel mulle tundub eelkõige, et nad olid majanduslikult väga heal järjel. Mm-hmm. Ja mind tõesti pani hämmastama see, et ta mitmel korral rõhutab siin, et raha ei olnud probleem. Mm-hmm. Et pigem oli palju muid probleeme, aga raha ei olnud probleem. Et see on ikkagi hämmastav, milline vahend või relv või tööriist on raha ja kui palju südame hääli suudab raha vaigistada ja kui palju nii-öelda suid kinni toppida. Et see on mõtlema panev. Aga ikkagi tuleb väga selgelt siit raamatust välja, et oma südame hääle eest, Jumala hääle eest enda südames ei põgene sa mitte kuhugi, isegi raha ei suuda seda summutada.
Jah, tõsi. Ja teine selline mõtlema panev koht kindlasti olidki ikkagi need kristlased, keda ta kohtas, sest et kui ta vaikselt seal veel olles hinduismis hakkas järjest rohkem lugema erinevat kirjandust ja luges ka vaikselt piiblit ja tal ju meeletult meeldisid kirikud, ta käis üle maailma erinevates kirikutes, igal pool ta nägi riste, et noh, seal oli nii palju sellised momente ja tal tekkisid niisugused salasõbrad, kristlased esimesed ja ta sai kohe aru, et nad on teissugused, sest nad ei mõista teda hukka. Kuigi ta oli nendest nii erinev, ta uskus midagi hoopis muud, ta oli küll sellel otsimise teekonnal, aga ta ju siiski oli veel täiesti tervenisti nii-öelda teises maailmas, eks ole, elas ja toimis, aga tema ümber tekkisid kristlased, kes hea meelega hakkasid tema sõbraks ja kes ei mõistnud tema eluviise, tema valikuid kuidagi hukka ja tasakesi nii-öelda hoolisid temast ja armastasid teda ja niimoodi see ka jätkus, et tõepoolest Jumal andis tal kohtuda väga ilusate oma poegadega, kes esindasid Jumalat väga, väga hästi.
Ja nagu raamatu pealkiri ütleb, armastus leidis minu, et Jumal armastus ka kristlaste läbi ja huvitav, mis sa mainisid, et talle meeldisid kirikud. Kui ma seda lugesin, mind tabas mõte, et inimesed tulevad Jumala juurde noh, väga erinevalt. Mõned inimesed kogevad Jumala kutset, mõnele keegi räägib, ja siis kuidagi see kutse elustub nende sees, mõned meile heites palvetavad tundmatu Jumala poole oma hädas ja siis nad kohtuvad Jeesusega. Aga tegelikult siin on ka näide sellest, kuidas kiriku arhitektuur ja noh, sellised asjad, mille peale noh, näiteks mõni inimene mõtleb, et kas see võib olla nagu kõnekas, et tema jällegi oli inimene, kes noh, ta teadis palju kinnisvarast peenest elustiilist, et tema jaoks oligi just ka see kirikute väline ilu oli väga kõnekas, nii et Jumal kasutab ära väga erinevaid asju inimeste tähelepanu püüdmiseks.
Jaa.
Aga head kuulajad, aitäh teile täna kuulamast. Me väga soovitame Rahil Patelli raamatut pealkirjaga Armastus leidis minu. See on hindu preestri rännak tõeni ehk Jeesuse Kristuseni väga kaasahaarav raamat, kirjutatud aastal 2016, eesti keeles ilmunud aastal 2024 ja täna tutvustasid seda Piret Purdela-Tomingas ja Margit Prantsus. Loodame kohtuda Piret sinuga siin Pereraadio stuudios taas ka raamatutunni formaadis juba mõne uue huvitava raamatu seltsis, mida kirjastus I Am Center välja annab.
Aitäh!
Raamatutund.
Pereraadio. Ida-Virumaal 88,2. Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 MHz.
Kuula südamega!